Dabahaye ikaze mwese abashoboye kuzinduka kino gitondo kino ni ikiganiro kanguka jewe ndakibashikiriza nitwa Chris Ndikumana uno munsi ni umunsi wa gatanu hari amajambo make nshaka tuganira uno munsi numva nshaka kuvuga buke buke nshaka gusigurira cyane cyane abantu bataratahura icyo ari cyo kuvuka ubwa kabiri maze kuvyumva benshi batabitahura iyo ubwiye umuntu uko akeneye gukizwa maze kumva yuko kenshi umuntu yumva ko umubwiye idini gukizwa si idini gukizwa ni ingingo ufata kora batahu uye umutima wawe ukeneye kuvuka ubwa kabiri benshi niyo bitahura cyo tumashaka kubisigura uno munsi majambo yoroshe tutahuye cyo gukizwa niwe ahora n'umuntu akubwira ngo ushaka gukizwa uke ukizwa ntadi nabakubwiye abakubwiye yuko ukeneye gukora ikintu Yesu yakoze bisaba yuko wewe umwakira nk'umwami n'umukiza ari uno mugabo watabitahura muri bibiliya muri Yohana 3 usomye kuri Jean 3 kuva murongo wa mbere ushobora kwa 5 Yohana 3 murongo wa mbere ushobora kuri 5 Jean 3 verset 1-5 ari umugabo yarazi cyane ibyagezwe yarazi cyane byanditswe yitwa Nikodemo bose bemera umufarizayo ariko Yesu ko aramusigura icyo cyo kuvuka bwa kabiri nawe yene bitahura ijambo Yesu yamubwiye abwira Nikodemo ati ndagabwije ukuri umuntu atavutse bwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana Nikodemo rero murongo wa 4 biramuzazanira njye nashya gusigura no munsi gukora bazazaniwe no munsi iyo kenshi umunsi wa 5 ndiko navuga nti nimba ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza suronga amajambo cyangwa ufukame wihane wandikishe izina ryawe mu tawacu bugingo benshi ntabitahura nje gutuma numva nsunitswe muri mpwemo uno munsi gusigura buke buke kugira vyukuri abantu turi ku muri kanguka tumanya umwaka tumara imyaka ibiri bamva vya bindi nyene bumva namamvuga kwakira Yesu atumisha yico nshaka kubisigura amajambo yoroshe kugira vyukuri ubitahura gukizwa ni decision ni wowe uhitamwo wenyene ariko ni vyiza ko bitahura umuntu afume abireka ariko yabitahuye nshaka mu vyumve gukizwa ni exercice personnel ni wewe ufata decision wenyene ubwawe umurongo wa 4 Nikodemo yabaje Yesu ngo ni gute umuntu akuze cyangwa ashaje umusaza ashora kwinjira mu nda ya mama wiwe agasubira kuvuka Yesu aramwishura ati ndakubwije ukuri umuntu atavutse mu mazi no mu mwemo ntashobora kwinjira mu bwami Gima murongo wa 6 avuga ngo ikintu cy'umubiri ni cy'umubiri ariko cy'impwemo ni cy'impwemo nico gituma rero Yesu akora sigura ati wewe ukubitahura mu mubiri ariko kuvuka no kuvuka mu buryo bw'umwuka cyangwa impwemo rero wewe ukuranyuviriza waravutse waravuye mu nda y'umuvyeyi wawe mu nda ya mama wawe ariko Yesu akubwira ati hari ubundi buzima bushasha ukeneye kuronka atari kunyama n'amaraso atari kuva mu nda ya mama wawe ariko utangure ubuzima bushasha na Yesu kuvuka ubwa kabiri rero no kuvuka bushasha kuko umuso hisemwo kwakira Yesu umwami n'umukiza utangura ubuza bushasha ivyaha vyawe biraharigwa usaba imbabazi ivyaha vyawe vyose bigaharigwa bitaravye ivyo wakoze ibintu vyose nimba warivye nimba warabeshe nimba warakoroyinda nimba warasambanye sinzi ivyo wakoze vyose kuja kuri ino saha kuri mu segonda vyose biraharigwa bigafutwa burundu ugafata decision yo kwihana ugatangura bushasha Imana ikakwandika mu gitabo cy'ubugingo ugahinduka umwana w'Imana ukabicare mu sha izakera byose birahinduka ubuzima n'ubushasha abakubona bagonza kwa kundi ariko muri wewe ufite amahoro no kwemezwa yuko nubwo hogira ikigushikira ukava mu mubiri nubwo hogira ikigushikira ugapfa ubuzi yuko uri kumwe na Yesu ubwigo budashira Yesu yaravuze ngo unyizera yabivuze muri Yohana 11 Jean 11 gihe yagiye kuzura Lazaro yaravuze ngo unyizera nubwo yopfa arabandanya abaho nimba ikintu cyambe kiryoshe kuma muri bibiliya n'ico kumva yuko nubwo wopfa nubwo hogira ikigushikira kuko twese turazi ko nta nubuzi byo mushikira nubwo hogira ikigushikira ubuzi yuko ubandanya ubaho ubuzima budashira uburonka kuva ku munsi wemeye guca bugufi ukihana ukakira Yesu umwami n'umukiza rero umuntu yaba ariko aranyiviriza ataravuka bwa kabiri cyangwa ashaka gufata decision yo kwihana urashaka kubikora aho uri ushaka tugufasha duhamagara kuri 0751 47 39 plus 257 75 11 47 39 turageze mu mwanya wa kabiri, mwanya w'inyigisho. Inyigisho maze indwi zitatu, trois semaines nigisha, nayise duhezagire ndiho. Benison je suis. Intumbero y'inyigisho ni ukwigisha abana b'Imana, kwigisha ubwoko bw'Imana, kwatura amajambo mazima, gukora ibintu bihimbara ndiho, kumva yuko dufise ibakwe, faveur, nayita faveur. Mu kirundi ngira niba kwese mu kinyarwanda ndabivuga no gutegwa iteka. Katuvuye gucyo iteka. Ni iteka twahawe kubona tushobora guhezagira Imana yaremye isi n'ijuru. Sinzi kare mu byumva. Yumvire ari abantu bemera umuntu wa mbere afite ubushobozi ngo Romero puissant n'umuntu atwara igihugu cya mbere gitunze ku isi. Hari gihe ya Roma, gihe ya Greki, ariko no Musa va ni Amerika ngo niyo igihugu cya mbere gitunze ku isi. Hari umuntu abwira ati ugiye kubonana n'umukuru w'igihugu cya mbere gitunze ku isi. Cyangwa ugiye kubonana n'umuntu wa mbere atunze ku isi. Tureke umukuru w'igihugu tufate umuntu wa mbere atunze ku isi afite amafaranga menshi isi yose niwe umuntu wa mbere atunze. Ugiye kumuraba, abwira ati ugiye kumuraba kandi ufite ibibazo byinshi, ufite amadeni, ufite ibintu byose ubuze, ufite urara, banki igira gufate, hamwe ati agira guha umubonano. Ariko agira guha umubonano, bakabwira ati imbere yo kumubona, ingene bimeze, winjiye, hari ikintu cyitwa kado. Agashimwe, umushira kado yo kumwonoha, yo kumuha icyubahiro. Ikintu cya mbere wacyo yumvira wewe, ubaza ati none kinakunda ni iki? Kwe kubaza kinakunda. Kugira unezereze umutima wiwe, kugira ukore ku mutima wiwe. Nero nje gituma ubaza ati akunda iki? Nimba akunda kiriya, ufumurondera uburyo bwose cyo kintu kunda kimushire nk'agashimwe canke sacrifice canke ikimazi canke igitambo. Niko bimeze rero. Uteza kwibaza hari ikintu umutima w'Imana ukunda. Icyo kintu umutima w'Imana ukunda ndashaka kugikora kugira mezagire umutima wiwe. Kugira Imana inezegwe nico nza gukora, action nza gukora bihwanye n'ivyo umutima wiwe ukunda. Rero ino nyigisho no kubigisha kwiyumvira canke gutekereza ico twokora kugira duhezagire umutima wandiho. Umutima wandiho kintu cy'ambere ukeneye. Ukeneye umuntu ashima, ukeneye umuntu atahura ibyo yamukoreye, ukeneye umuntu amwubaha. Nabiseguriye yuko kubaha, kumvira bisa gaciro kuri ndiho gusumba ibimazi. Hari umuntu yibaza ngo Imana yanezerwa yuko ihaye ibintu byinshi, ni byiza gutanga kwera umuheri icubayiro, ariko ikintu cya mbere ukwiye gukora ni kubaha kandi ugashima kandi ukibuka. Ndiho arahezagirwa cyane n'abantu bibuka ivyo yabakoreye. Icyo rero ni ikintu tukwiye gutahura yuko kumenya icyo akunda kugira ukore icyo wenyine akunda. Ndiho aranka cyane impwemu yo kwidodomba, ntashaka kuba ahantu hari atmosphere cyangwa umwuka wo kwidodomba. Rero nkuko nababwiye ejo ndangiza, nababwiye nti uno munsi turaza kubona yuko ushobora guhezagira ndiho biciye mu mubiri wawe. Reka dusome mu Roma 12 murongo wa mbere avuga ngo je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ndabinginga mutange imibiri yanyu nk'ikimazi kizima. Mwa Roma 12 murongo wa mbere, Rome 12 verset 1. Harakomeye ijambo ry'Imana dusaba ngo dutange imibiri ko zacu, iyi mibiri nyene mubona igaragara n'amaso, nk'ikimazi canke igitambo kizima. Aha rero nashaka banze imbere yo kumananya umurongo, zobanda ndabisigura mu ndwiza kuko birakeneye ko tubitahura. Ikintu cya mbere nashaka dufate uruno munsi gusa, ikintu cyitwa sacrifice vivant, ikimazi kizima cyangwa igitambo kizima. Biragoye kubitahura utazi inkuru y'Abaheburayo mu isezerano rya kera. Batanga ibimazi, batanga ibitambo, batanga ibitungwa, baratanga inka cyangwa impene cyangwa igitungo cyaje cyose, ariko icyo batanga, batanga igitungwa kizima. Abaherezi cyangwa abatambyi ntibashobora kwakira ikimazi cyangwa igitambo gipfuye kubera cyatuza ko ikizima, bagacyica bagasesa amaraso kubera ubuzima. Mu Walewi ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuzima buri mu maraso, amaraso atuza guseseka kuko hari ikintu cyatezwa gupfa kugira haboneke guharigwa cyangwa icyo bita faveur y'Imana cyangwa imbakwe y'Imana. Ibyo rero nashaka tubitahure yuko ikimazi kizima ni ikintu kifise ubuzima gitezwa gupfa. Iyo uvuze igitambo cyangwa ikimazi ni ikintu hevye, sacrifice. Sacrifice ivuye muri sacrifier, uratanga, urarekura. Uvuga yuko utanze icyo kintu n'ubu kikeneye icyo kintu wagitanze. Umuntu yatanga inka yaba yitanze burundu ikagenda. Nico gituma rero nzobisigura neza mu ndwiza, twumve ngene dushobora gutanga imibiri yacu. Iyo mibiri yacu irashobora guhezagira ndiho. Nzobisigura neza mu ndwiza, wanaye musubiramo ibyo twize byose, musome imirongo yose kugira bizobafashe kubitahura. Ndiho abahezagire.